Il-program li ser tisimaw u għamiġu plilkom biex xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies.
Campus FM jipprezenta
Platea. Program li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Inselmulkom. Illum fil-platea Għost bir iħor narġaw nintaqaw ma' Habib illi naħdmu ħafna flimkien ukoll, rajna xogħol tal-bidunet u tallimna flimkien u ħdimna flimkien ukoll ċertu xogħlijiet illi huma memorabbli. Qed nitkellem dwar Tony Allur, insellmulek Ton.
Sellim lek Lino, ringrazzjak tal-opportunità.
U grazzi tal-isfdeħ.
Grazzi tal-introduzzjoni ukoll, tlimna ħafna flimkien.
Niftakrek għadek, għadek zazzu.
17-il sena.
Ta' 17-il sena, f'waħda mill-aqwa partijiet li naħseb kienet ħelwa ħafna ma ftakarx li sema l-kem ktibta jena stess il-wirt ma għal-television li għada
l-klassiċi. Konna rikbar.
Konna rikbar.
26.
Konna għadek t-derrizad ma s-sortu. Mela, il-karriera tijak, Ton. Inti ma naħsux li ġej mill-familja ta' teatru xe. Laqqa xe, mela il-teatru bħali twilet ġo fik u minn ma kont taf. X'kien il-bidu tal-karriera tijak fit-teatru?
Kien najt, meta kont tifel, kont nara daw il-programmi niftakar per eżempju High Chaperel tal-Cowboys, ecc.
Fin tissemmi ton, etturi kamandi zminien, ton, għazin kont kbir.
Kamandina. U, dik il-ħagġa li għall-ewwel kont li huma vera. Mbagħad meta tibda bdejt ninduna, da għati reċta, għati għamlu karattri, eccetera.
Għaxtara l-istess għattur f'karattru ieħor f'parti oħra, tajt da għati reċta, uxek.
Dik il-ħagġa li inti tbiddel.
Ma kontux morru teatru, ġi bħala familja, ħana konna morru ħafna.
Aħna li konna għamil jena għandi żewġ ħut iżgħar minni, konna nagħmlu fil-biċċa bitħa tagħna. Għazmin tal-ejt, konna namlu bieċa pageant, ta' tizmin ta' tifel kena popolari kienu daw l-action man, li kienu daw il-pupi, eccetera, konna namlu l-om l-bisi ta' Ġesù.
U minn action man nis il-Ġesù, ġifiri?
Minn namlu l-xismu, u daw l-għodun l-abu bejnietna.
Interessanti.
Fil-da, ġifiri, jisu dik, mbatt, ħanajtek, jieni peress li konti l-kbir, iktar il-ġenituri kienu jiffokaw fuq studio, u dana. Kull iskola da. Baġġar meta spiċċajt qabel ma dħalt l-università, spiċċajt l-A levels, eċetera, sirt naf li kien hemm di l-iskola tal-imtada, dak iż-żmien qed nitkellem 1980. L-iskola kienet diġà a couple of years before li
fetħet
fil-da. U kont applikajt, għad ħanara. Kien fil-fatt Albert Marshall. Dak iż-żmien kienu jagħmlu lek naqra ta' audition.
Ejja, dak iż-żmien kellhom l-audition.
Taqra xi ħaġa, niftakar x'ismu anki kemm kont ħallas, għandu kun xi tliet liri Maltin dak iż-żmien kienet għall-kors ta' sentej u nofs.
Llum hekk sar ukoll, mhux id-drama center, id-drama center kważi b'xejn. Veru onorarja.
U minn hemmhekk
l-oħrajn.
Bdejt. I was 17 years.
Kellek 17.
1980. U bdejna niftakar l-ewwel production.
Kienet
il-Drama Center kienet ma' John Rosser
Under Milkwood. Bit-tfal jiġifieri għamiltuha.
Minni bil-grupp. Jiena kont Captain Cat li huwa il-baħri ta' 70 sena, jiġifieri ta' 17.
Dejt tagħmel ta' 70 mill-ewwel.
Mal-ewwel x'ismu.
Għandek il-ħila ta' mill-lifted voice ta' wieħed xi ħafna? Jekk joġbok issa, malaj?
Ek tutta u jħed xie ħagġa ek xitin, xitin n-naj l-ek li.
Radio għed taħdem ġbin, mux għal-teatru, mux
għal. Re, marra xie n ġibni għaw, għajja għan lestu għam morru l-em, għajja.
Ej, jirrit mela minna un 20 sen oħra f'ismana. Narġaw għamilna daqxej improvizzazzjoni, ma importax.
Le, un bat tibda, xinti ma tkunx taf.
Sewa.
ma tkunx taf jekk għandek xi talent jew xi ħaġa, mbagħad in-nies jibdew you were good, dik għaw ġbitna, u bil-mod il-mod. U jiena wkoll kont misti ħafna, jiġifieri għax dak li jkun ġieli għajlek, titilgħu fuq il-park, intom ma tistħux. No.
Xorta.
Niftakar u hemm. Niftakar li aħna kien ikonna il-drama school li mtada kien ikunu everyday mis-sitta sad-disa, tletzijat kuljum. Kien ikonna kuljum. U ġili kien hemm moment tant kon nisti li laqas ngħid kelmu għal waħda fi tletzijat.
Ma tkellem lil-ħadd jiġifieri.
Ne, ma unless tagħmel exercises u daw. Sakemm qed
tagħmel il-party iva.
Sakemm da, imma hemmhekk tant
reservat ħafna.
Kien hemm dik l-inhibitions.
Min kienu li studenti l-oħrajn naħsu kollha magħrufa llum.
Aħna ngħidlek bdejna b'dak l-ewwel grupp konna xi 21, 25 imma kien isma' dawk li llum għadhom minn dak il-grupp. L-ewwel hija Marian Muscat.
Kienet mija.
Marian kienet bdiet
b'dak
il-grupp. U mbagħad kien hemm ġda u naqdu grupp ieħor ta' warajna magħna. Li mbagħad meta spiċċajna bil-final production kien hemm Chris Gatt.
Sewa. Chris Gatt kien
Chris Gatt kien magħna wkoll. Chris Gatt. Pier Stafraċ, dawk li kienu mbagħad mal-grupp tagħna. Għax l-oħrajn, kienet ħanajtek il-fatt li inti kellek tletzijat kuljum.
Ibsa kienet.
Ibsa, allura dak li kun l-ewwel għamel.
Kuljum konti tkun,
kuljum. Monday to Friday, 3 hours, from 6 to 9. Kien ikollok improvisation, kollok movement, kien ikollok backstage management, make-up, Malina Galia Kumbo.
Ġifieri, u dejjem it-tutors jitbidlu, xi?
Dejjem jibbidlu.
Taf li qatt ma spjega waqsek kemm qatt tispjega tajjeb inti għalla volek hemm nies li kienu proprju.
We had a timetable. We had a timetable.
All rounders.
Every day. Voice.
Daħulot. Għabel man komplu issa minn din iż-żożija tiegħek, tix nisimgħu tinterpreta xi ħaġa differenti. Mela, biex sa ninterpretaw, għandek xi ħaġa li tinteressak?
Eħe, nibdew biċċa xogħol li konna ħdimna flimkien li konna minnija meta nfetaħ it-teatru il-National Park ta'
Qali,
jekk tiftakar 1989 biċċa mill-Medea, 1989.
Mela nisimgħu lil. Tony, għallul, pjaċir jatina biċċa mill-interpretazzjoni tiegħu meta konna ħdemna flimkien il-Medea.
Meta żewġ subin tiegħek ġew 8 feet u daħlu flimkien ma' missierhom u marru għand l-arusa, aħna l-qaddejja fraħna. Konna tnikkitna b'kull maġralek. Issa ġiet il-kelma li ġażun u inti ftemtu. Uħu tbisulhom idejhom oħrajn xuxitom safranija. Jiena nnifsi tennejt ħafna mxejt magħhom sant is-sultana. Sitna, li issa aħna nqimu minn flokok qabel ma ntebħed bit-tfal tiegħek resqin leha fuq ġażun biss serħet għajnejha ħerqana. Sta kif rathom, nizlet ħarsi tal-isfel u dawret ħaddeja minnu għax tmezmzet tarom u d-dima. Iżda żewġek fittex li berret l-istmerrija ta' tfajla u qal: m'għandekx tkun imqita mal-ħbib tagħna, erġa' dawwar rasek lejja u ħallik mill-għadab. Il-dawk li żewġek iħobb inti wkoll għandek tħobbhom. Ilqa' dawn lotjiet u f'ismi jitlob lill-missierek jeħles lil dawn it-tfal mit-turfin. Meta lemħed dawk il-ħwejjeġ ta' siwi, intrebħed. Qablet ma' kull kelma li qalilha żewġa. U qabel ma' hu wliedek laħ u ħarġu mid-dar, ħadet il-libsa sabiħa u xeddita. Imbagħad qiegħdet il-kuruna tad-deb fuq xara mġiet. U bdiet torqom xara f'mera leqiena u tbismet lis-sura bl-ħajja tagħha fiha. Imbagħad qamet mill-qmaqat u mxiet madwarha u r-riġlejha ħafja. U sikwiet daret lura biex tara kif jaqgħu l-ġmieħ sa fuq arqbeha. Imbagħad rajna ħaġa li tkexkex. Ibidlet lowna, xxenglet lura bdiet titrieħed.
bil-kem se t-tinxteħed fuq il-maqad bla mataqa. Waħda xwejja għaddeja taħħalli ħasbet li l-għadab ta' panjow ta' xjalla jħor ħatafa għanniet il-bikja tal-qima. Zdambat, rad rawa bajda t-qattar minn xofteħa u bubajneja jiduru d-dem minn surita. Ixwejja n-tabħed belt li għamlet u bidlet l-għanja f-tinwieħ ta' diqa kbira. Għaddeja marret bilġri t-fittex l-sultan. Ora, tal-qettajt l-raġel b'kull maġara li l-arusa tijaw. Id-dejr, imtala kollu biħsejja stanis jiġru minnaħa l-ohra. Wieħed kien ilħaq jiġri l-medda kollha tat-tellieq u jduru jasal sakemm hi fejla msejkna bla klim fetħet għajnejha u qamet bitwerżieqa waħxija. Żewġ tbatijiet kien hemm jitqabdu fiha. Il-kuruna tad-deb imqiegħda madwar rasa ħarġet nixxija tal-biża ta' nar li jeqret kollox. U l-libsa minn suġa sabiħa li tawa wlidek tittafas fuq il-laħam tari ta' tfajla msejkna. Iqabżet fuq il-maqad, kollha nirien dit tiġri x-xengel rasa bis-saħħa u xuxita twila lejn naħa oħra biex taqla l-kuruna. Iżda d-deb baqa' jżomm il-qabda mirfuda tiegħu. U aktar ma xenglet rasa, in-nar ferna b'illa ġdid. Sa fl-aħħar, meluba mid-deqa tal-mewt, waqgħet fl-art. U ħlief mis-sira ħadd ma seta' jarafha. Il-qagħda t'għajnejha, ix-xeħta ta' wiċċha kollox kellu sura kera. U fuq rasa qatru dem u nar imħalta f'daqqa, l-ħama maħbut mill-injieb tal-velenu, dab minn malada. Għal-qtar fuq zok tal-arzlu. Dera. Waħxija.
Niġu lura. Qed nitkellmu fil-programm Platea, ovvjament, qed nitkellmu ma' Tony Ellul, li smajnieh jinterpretanna dik is-silta minn Medea li kien interpreta żmien twilu f'meta kien infetaħ it-teatru Grieg ta' Qali, kien għadu Zazoh ovvjament u l-parti kien tajjeb ħafna li għandek l-enerġija.
Jiena noħgħod meta ħdimna ħafna li in Greek plays u daw l-speeches li huma t'emozzjoni naqra very animated.
Tal-animata u tal-li tal-ruħ kbira u koll.
Dimna u koll il-Deredin, Bastions, Women of Thrakis u affarijiet.
Għajna għamilt ħafna klassiki Griegi, naħseb bħala direttur li għan iskal ħarira fuq, naħseb li ktar wieħed li ħdimt minnhom. Naħseb. Imma, allura kont qiegħed Drama Center u mbagħad.
Mid-Drama Center. Ħanajtek, kien hemm
jekk l-esperjenza ta' sentek kien.
Ħanajtek, jiena mbagħad spiċċajt f'December 1982. Jiġifieri minn September 1980 għal December 1982, imma in the meantime kien hemm Joe Borgigo.
Sewa.
Li dak iż-żmien kien jgħallimna stage management l-imtada.
Sewa.
U around the early 80s, around 82, kien hemm l-erja ta' Tinje li dak iż-żmien kienet abbandunata u dak iż-żmien il-Ministru tal-Kultura, Alex Barra Strigona, kien immarka bħala erja ta' kulturali u kienet iffurmat l-Assoċjazzjoni Sportiva Tinje.
Imma ma kien sportiva, biex kienet kulturali,
eccetera, kien hemm rock bands, eccetera. U Joe Borgigor nexxilu jakkwista kien hemm il-Kappella ta' St. Luke. L-lum hija uffiċċju ta' kumpanija partikolari. U akkwista dil-kappella u qaqgħet diversi minna li konna għadna diħat najdu beginning 1982. Iġifir konna għadna drama school u koll. U formajna il-kumpanija Actor Studio Tinje.
Għamilna
l-ewwel waħda kienet il-Caligula ta' Albert Camus. Għamilna fil-kappella, ma' minn kella il-kappella kienet bħala sfond, kienet ideali.
Għandek
roman, il-kolonni u ġessu. U iffurmajna dal-grupp Actor Studio Tinelli, ħafna minna,
minn
grupp konna Lilian Patch, Chris Gatt, Michael Tabone, dak iż-żmien ukoll dal-aħħar reġa bdiet Mirjam Fiteni, kienet magħna ukoll, u hemm oħrajn li by time speċi ma baqgħux. Imma mbagħad il-grupp beda jikber illi wara l-Caligula u mbagħad kien hemm jidhirli l-Malta Fest dak iż-żmien kienu jsiru da u għamilna The Jew of Malta in the open air madwar it-torri eċetera. U hemmhekk ingħaqdu magħna diversi atturi oħrajn bħal Fredrik Testa.
Interessanti.
Allura isu l-grupp beda jikber. U l-idea ta' Joe kienet li namlu at least three plays during the year. Ħanajtek, u kenna kalendarju, anzi, u koll kien tandaħal fil-fond Joe, illi anki konna namlu il-cultural calendar, kien jiprintja.
Sew, Joe kien organizer tajb ħafna.
He was enthusiastic.
Għallu l-element tal-marketing, tax-xogħol li kien jagħmel.
Enerġija li x'ismu fil-fatt, un bat tlaqna minn hemmhekk. Forse kien hemm xi problemi eċetera and we went kenna post il-belt.
Ija mortu l-belt kontu sewwa.
Oldman Street, kien hemm xi uffiċċji allura speċi mxa. U tellajna mbagħad għax qabel konna ntellgħu tinje, tellajna xi produzzjonijiet anke il-Manuel, The Frogs, niftakar ta'
Frogs il-Manuel kontu għamiltu.
Ta' Aristophanes.
Ma għamiltux kienet iż-rinċijiet.
Le, żrinċijiet konna minnija il-Manuel, konna wkoll ħdimna. The Rope, il-ħabel ta' Plautus, il-Deporres. Il-Deporres, and I'm happy li konna għanzi il-Deporres konna ħdimna t-nejn, konna għaminna fuq il-palk il-kbir il-ħabel ta' Plautu, kif ta' Karso. Umbat kienem dak il-bicċa fwajer konna għaminna The Caretaker. Jiena kont stage manager, dik għax konna the good thing illi bħala grupp konna namlu l-props min jagħmel kostumi, konna niltaqgħu il-ħdut ukoll.
Konna ngħidu it-teatru. Jien ma kontx fil-grupp tagħkom għax jiena kont qiegħed jiġi involut mal-atturi. Imma qabel ma nkomplu għax hawnhekk mbagħad wara rid insaqsi fid-domandi mhux fuq il-karriera tiegħek biss. Imma ejja nagħmel nisimgħu tinterpreta xi ħaġa oħra differenti. X'għandek frasek xi preparajt ilna?
Di u koll kienet play għal-qalbi ħafna, il-Ments, konna tellajnija kont ħatsem flimkien ma' l-kooperaturi dak iż-żmien, niftakar so kien early 90s, għax Frances Beyer kien għadu ħaj fil-dana. U għamek kont interpretajt il-parti ta' George. U speċi kien opportun anki li speċi tkun taf ma' Ments u anki l-Frances Beyer.
Mela, għawnek nisimaw Tony Ellul u Anthony Ellul interpretanna il-parti ta' George fil-Ments.
Bir-rispett kollu. Ir-rispett. Għax fadalli rispett lejk. Għallimtuni tajjeb. Imma mhux għal kollox kif rittu u xtaqtu intom. Bir-rispett kollu nitolbok li lil dan ix-xieħ titilqoh. Jien kont li entu jitlaw mill-istazzjon. Dik il-bagalja ġarrejtilu jien stess. Jien stess dawn l-idej. Entu joqot bil-qeda għawn, fil-beraħ, taħt is-sema ta' fil-ogħdu. Jiena kellimtu. Jien, l-ewwel wieħed minn din il-belt kollha li huwa kellem. Bir-rispett kollu, ħallun inkompli. Dan ix-xwejja ġie minn vjaġġ twil. Xtaqx affarijiet, xtaqx oħrajn. Marriċċejn minn tagħna ħli f'dak il-bank u l-arja ta' madwarna u biċċa mis-sema tagħna. Jien għalija għall-ewwel nammetti ħsibt kif kont imgħallem ħajti kollha li naħseb. Qed jagħmel ħażin. Hekk ħsibt għall-ewwel. Ma jagħmilx bħal ħadd ieħor. Ma kien ħsibt ta' mument biss. Mal il-mument għadda. Indunajt li hu kellu 1000 raġun. Kieku qiegħed niktiblek ittra u għax qed niktiblek allura nagħti xift it-każ tal-istil u x'naf jien, niktiblek hekk. Naturalment bir-rispett kollu. L-ispirtu pur u ħieles ta' dan ix-xwejja jiġbidni ħafna iktar mill-ispirtu konformista, ipokrita u kondizzjonat ta' din il-belt naċ.
Niġu l-ura f'dik l-interpretazzjoni ta' George fil-play Favolosament li l-ewwel darba li kienet saret ovvjament kienet saret bil-grupp tal-atturi li ngħidulhom il-klassiċi. Niftakar Menis Peter kien għamilha dik ukoll. Żagħżugħ b'saħħtu li għandu dik il-forza. Imma interessanti li hawnhekk saqsik xi ħaġa mhux fuq Tony Ellul. Inti ħdimt ħafna ma' Joe Borsch Gigos. Fortunatament, ovvjament il-Joe Borsch Gigos ma nistax nistennu f'dan il-programm, ma x'tajdi fuq Joe Borsch Gigos? Kif kontu taħdmu? Kif kien jaħdem Joe? Spjegana xi ħaġa neħdoq xi l-opportunità nitkellmu.
Joe kien persuna enerġetika, il-grupp fil-fatt Actor Studio tinje, kien jibbaża fuqu.
Sewa, u jmexxi kollox.
U kien kien ħareġ anki l-flus għax biex armajna t-teatru, bid-dwal u x'ismu bħala grupp ma kenniex flus, jiġifieri
ħareġ kollox
il-flus minn tiegħu
u drappi out Joe.
No, he was
l-entrepreneur.
U kellu ħafna idejat. Fil-fatt at one point ukoll kellu l-idea illi namlu anki teatru waqt li kell kon jagħmel xi arranġament mal-mistik
il-post
tal-mistik u konna tellajna ġiex plays hemmhekk. Waħda kienet Dutchman għamilna Dutchman u oħra ta' Dario Fo insejt x'kienet bħalissa l-play. Ma wieħed made two
sessions
hemmhekk bin-nies kienet jieklu eċetera. Ma damitx wis.
Kif kienu
qed nitkellem issa almost 30 years ago, 1983, etc. Għalix it didn't ma complete.
Ma naħseb imma jgħu diffiċli li waqt li nies qegħdin jieklu jaraw li jieklu mbagħad jaraw ix-show, għax jiena kont nagħmel dak it-tip ta' show. Jiena fi żmien kont użajt it-teatru marit imżerbu Palace Hotel, in-nies l-ewwel jieklu u mbagħad nagħmluhom show review affarijiet il-kwalità. Kont għamiltu anke Deporres dak. Imma naħseb li waqt li qegħdin jieklu le, waqt li qegħdin jieklu n-nies iridu jikkonċentraw fuq ħaġa structure
kienet. U anki il-play forsi kienet tkun twila allura.
Le,
Joe, le, kif najt.
Għala direttur, kif kien
taħdmu miegħu. He was very easy. I mean, kellu grupp ta' atturi tajbin, mi għat kienu għadhom konna għadna ġodda dak iż-żmien. Ċertu entuzjażmu, ċertu kumdita, konna anki namlu workshop sessions, jiġifieri qabel man rehearsals, etc.
Kien jkontu tagħmlu workshops. U minn ħati jew kien diġà wkoll imma naħseb għamel xi workshops jew ma' Albert jew ma'
Drama Center
nimmaġinu. ħana kolla waritna u tallimna kolla miċurċin u ħana mill-Ingliżi ħafna minna.
Pala direttur, Joe kien iktar direttur televiziv.
Sewa, dikla vero.
Min daklat. Pala teatru, it was di l-esperienza tijaw pala direttur teatrali. Imma kien jafda fina, pala atturi, li jispieganna xirit.
U għahna u veru kooperative taħdem sewa
intuħ. Imma le, dik li fil-fatt meta mbagħad isu qabad fuq xogħol ieħor u l-grupp isu sfaxxa, eċetera, Actor Studio u maħx. Jien mbagħad provide nerġa' naqdu, bdejt kelli interess l-intella il-Beckett ta' Jean-Anne Louis u għat l-istess nis oħrajn biex intellaw dil-play. Għamenija dakizmin il-sixth form, l-upper secondary, il-belt kien għadu il-teatru bil-palk u bil-gallerija, ecc. Mhux kif illum l-MIT pina fu x'tip ta' space.
Kif kon għandim għadin naħdmu għahna.
Kien għadu bil-dimmers, id-dwar, kif nizzel jibda jisparkja.
Jibda jisparkja u jgħatik xok, kokol.
Unfortunately, pala marketing u bat ma kien. Imma dik kienet l-ewwel esperjenza anki ta' direzzjoni tiegħi. Imma mbagħad Joe isu ntefa fuq ċertu linja ta' xogħol, allura isu tela naqra
il-tela
id-drama. U mbagħad kulħadd beda jsib postu f'kumpaniji oħrajn, eċetera.
Mela, fuq dik in-nota tieni ħsieb fuq it-teatru biex nagħlqu bih jien dejjem insaqsi lilkom l-atturi sħabi biex xtajdu li fuq it-teatru. Tieni l-ewwel ħsieb fuq it-teatru.
L-ewwel ħsieb it-teatru huwa mod li taħrab li inti għall-anqas qiegħed f'dinja differenti għall-mument u issir ħolma. Kultant eħe, tajjeb li tgħix f'ħolma.
Dak il-kumment ta' Tony Ellul, insemmulkom. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuel Attat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast. Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Corinthia Group of Companies.